napakalaking usapin ng lumipas na taon at magpahanggang ngayon, ang tungkol sa karapatan ng mga batang walang kinikilalang ama o ina dahil sila ay bunga ng bawal na pag-ibig. Hindi na natiling tahimik ang mga mambabatas tungkol sa kalagayang ito ng mga bata. Kaya't gumawa sila ng isang batas ng mga batang tulad nito ay mayroon ding mamanahin mula sa yaman at pag-aari ng kanilang ama, bagamat ang kanilang kalagayan ay hindi tulad ng tunay na anak. Marahil ay marami ang tutol sa batas na ito dahil ayaw pumayag ng mga tunay na anak na may kaagaw pa sila sa mana na iiwan ng kanilang mga magulang. Subalit para sa mga hindi tunay na anak ay napakalaking tulong ito para sa kanila. Kung babasahin natin ang Galacia Kabanatang 4, talatang 28 hanggang 31, ay para bang hindi makatarungan ng Diyos. Dahil ganito po ang sinasabi, mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Ano ang ibig pakahulugan ng mga talatang ito? Tunghayan po natin ito sa mensahe na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 4, talatang 25 hanggang 31. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa inyo po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikaapat na kabanata, talatang 25 hanggang 31. Ang mga talaan sa Biblia ng mga angkang pinagmulan ng sangkatauhan ay naglalarawan ng kahalagahan ng mga ninuno ng tao. Halimbawa, walang sinumang makapaglilingkod sa tungkulin ng isang saserdote kundi niya mapatunayan na siya ay kabilang sa angkan ng mga Levita. Ang bayan ng Diyos sa matandang tipan ay nagmamalaki na si Abraham ang kanilang ama. Maingat na itinala ni Mateo ang mga ninuno ni Jesus pabalik kay David, habang si Lucas naman ay pabalik hanggang kay Adan. Ngunit hindi sapat na malaman ang mga ninuno upang matiyak ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay makakasama tayo sa pamilya ng Diyos. Tayo ay magiging espiritual na anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Upang maipaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan ng kautusan sa mga taga-Galacia, gumamit siya ng isang talinghaga na hango sa mga pangyayari na naganap sa kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos na kinapapalooban ng mga espiritual na katotohanan. Ginamit niya ang kasaysayan sa buhay ni Abraham na may kinalaman sa kanyang kaugnayan, kina Hagar at Sarai. Upang maunawaan natin ang takbo ng kaisipan ni Apostol Pablo at ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring iyon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 4 na kabanata sa Aklat ng Galacia, talatang 21 hanggang sa 31. Simulan po nating basahin ang 21 hanggang 25 talata na ganito po ang sinasabi. Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Sa alipin, ang isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng 2 tipan ang 2 babae. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ang kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ang kasaysayang ito sa buhay ni Abraham ay bumabalik sa panahong siya'y nagnanais na magkaroon ng anak na magiging tagapagmana ng kanyang mga kayamanan. Subalit ang kanyang mahal na asawa na walang iba kundi si Sarai ay baog. Dahil dito, matagal na panahon na naghahangad at nangulila si Abraham na magkaroon ng isang anak. Ang bagay na ito na nagpapalungkot kay Abraham ay hindi lingid kay Sara na kanyang asawa. Nawalan na ng pag-asa si Sara na siya ay magkaroon pa ng anak, kaya ibinigay niya kay Abraham ang kanyang aliping babae na nagngangalang Hagar upang sa pamamagitan niya ay maibigay ni Sara ang anak na hinihiling ni Abraham. Si Abraham nga ay nagkaroon ng anak kay Hagar at ito ay pinangalan ng Ismael. Sa pagkaunawa ni Abraham, ang anak niya kay Hagar ang siyang magiging tagapagmana ng kanyang kayamanan at ang magpapatuloy ng kanyang angkan. Subalit ang Diyos ay nagpahayag sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na ang magiging tagapagmana niya at ang magpapatuloy ng kanyang lahi ay hindi manggagaling sa anak ng isang alipin kundi kay Sara na kanyang asawa. Ang pangako ng Diyos ay natupad ayon sa tamang panahon ng kanyang nais. Si Sara ay nagsilang ng isang anak na lalaki nung siya ay 90 taong gulang pa lamang. Ito ang mga pangyayari sa likod ng mga talata na ating binasa. Sa madaling salita, si Abraham ay may 2 anak. Ang isa ay sa babaeng alipin at ang isa ay sa malaya. Batay sa pahayag ni Apostol Pablo, ang pangyayaring ito ay kapupulutan ng talinghagang magtuturo ng isang katotohanan. Sa talinghagang ito ni Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at ang isang larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin. Ito'y dahil sa panahon ni Pablo ang bansang Israel ay napasa ilalim ng kautusan ni Moises, isang kalagayan na kung saan ang katotohanan ng kanilang kasalanan ay inihayag ng kanilang mga pagsalangsang. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo sa 4 kabanata talatang 10 na ganito, ang lahat ay nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. At dahil sa ang tao ay nasa likas na kahinaan ng laman, hindi maiwasang siya'y mahulog sa pagkakasala at paglabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Para kay Apostol Pablo, ang sinumang nagnanasang mapasailalim ng kautusan ay tulad ng pagiging isang anak ng aliping si Hagar. Ayon sa nasasaad sa mga alituntunin ni Hammurabi,
ang anak ng isang alipin ay may tuturing ding alipin. Bagamat si Ismael ay anak ni Abraham kay Hagar, siya ay may tuturing na isang alipin, sapagkat ang kanyang ina ay isang alipin. Ito ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo, na bagamat ang bansang Israel ay matatawag na bayan ng Diyos, ngunit kung hahanapin nila ang katuwiran sa ilalim ng kautusan, sila ay mananatili pa ring alipin ng kasalanan, sapagkat ayon kay Pablo sa 3:21 ang ganito, kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Ngunit sinasabi ng kasulatan ng lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Si Isaac ay sagisag ng Panginoong Hesus sa matandang tipan, samantalang si Ismael ay sagisag ng kautusan. At dahil si Isaac ay anak ni Abraham sa isang babaeng malaya, malinaw na siya ay may tuturing na tagapagmana, sapagkat siya ay ayon sa pangako ng Diyos na ipagkakaloob kay Sara na kanyang ina. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ang Jerusalem na nasa langit ay tumutukoy sa bagong Jerusalem na ipinapakilala sa 20 sa aklat ng pahayag na sinasabing bababa mula sa langit ang galing sa Diyos at kung papaanong ang lumang Jerusalem ang siyang inang lunsod na napasa ilalim sa kautusan. Gayon din naman ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit ay mapapasa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang mga mananampalataya sa kanilang kalagayan sa bagong Jerusalem ay walang anumang kaugnayan sa kautusan sapagkat sila ay nasa saklaw ng biyaya ng Diyos. Dahil dito, tayo na mananampalataya sa anak ng babaeng malaya, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ay hindi napapasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng pangangalaga ng biyaya ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang napakalinaw na katotohanan na nasusulat sa 4 sa liham na ito, 3:3-4, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay na nasa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa kautusan sa gayoy mabibilang tayong mga anak ng Diyos. Ang ginawa ni Kristo para sa atin ang nagbigay sa atin ng kalayaan upang tayo ay makalapit sa Diyos nang may karapatan bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Dahil dito, bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pangako na kanyang ipinahayag sa binhi ni Abraham na walang iba kundi si Hesukristo, tayo ngayon ay tumatayo sa kalagayan ng biyaya kung saan tayo ay may kapanatagang lumapit sa Diyos at mabuhay sa kapangyarihan ng kanyang biyaya. Bagay na dapat ikagalak ng ating mga puso, sapagkat batay sa talinghaga, tayo ay kabilang sa mga anak ng malaya na naghahatid sa pangako ng Diyos ayon sa kautusan. Magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak, humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw ay di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Ayon sa talatang ito, mula kay Sara, lalabas ang maraming lahi na higit kaysa sa lipi na manggagaling kay Hagar. At kung ating susuriin sa panahon natin ngayon, mas marami ang bilang ng mga Hudyo kaysa bilang ng mga Arabo. Katunayan lamang na sa panahon natin ngayon, mas marami ang inililigtas ng Diyos sa ilalim ng biyaya kaysa ilalim ng kautusan. Sa pamamagitan ng paghahandog at dahil biyaya ang batayan ng pagpapawalang sala ng Diyos, makakaasa tayo na mas marami ang napapawalang sala sapagkat hindi na kailangang pahirapan ng tao ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ginawa na ng Panginoong Hesus ang lahat para sa kaligtasan ng sanglibutan, hindi na natin kailangang maghandog ng paulit-ulit tulad ng ginagawa sa panahon ni Moises, sapagkat ayon sa sumulat ng Hebreo, kabanatang 10, ay ganito po ang kanyang sinabi, "Ang kautosan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit ang mga haing ito pa nga ang taon-taon ang nagpapagunita sa mga tao sa kanilang kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay napatawad na at tumanggap ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at mula sa hinihiling ng kautusan. Tayo ay kabilang sa babaeng malaya. Sa madaling salita, tayo ay nasa katatayuang malaya sa paningin ng Panginoon. At ito ay nagaganap lamang kung ang ating buhay ay nakaugnay sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Pablo, tayo ay pinalaya ni Kristo upang manatiling malaya. Dahil dito, nararapat lamang na manindigan tayo sa kalayaang ito na dulot ng kanyang pagliligtas. Patuloy pang sinabi ni Apostol Pablo sa 28 talata, mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo ay mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Bawat mananampalataya ni Kristo ay mga anak ng Diyos ayon sa pangako, at ang ating katatayuan sa kanyang harapan ay bunga ng muling kapanganakan ayon sa Espiritu ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa unang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan, talatang 12 at 13 na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naganap ang katotohanan ito sapagkat nangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin niya ang kanyang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit. Ang mga anak ni Abraham ay hindi lamang tumutukoy sa mga Hebreo, sapagkat ang kanyang pagiging ama ng mga bansa ay nababate rin sa pananampalataya. Ito ang dahilan na ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay nabibilang rin na mga anak ni Abraham ayon sa pangako ng Diyos na nasasalig sa biyaya. Tunay at totoo ang sinasaad sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, kabanatang 3, talatang 16 na ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nangako ang Diyos na kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, tayo ay muling ipinanganak at ito ay hindi ayon sa nasisirang binhi ng pagkatao, kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po ninyo itong sasabihin ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay kinikilala ng Diyos na Kanyang mga anak. Tayo ay pinagkalaoban Niya ng buhay na walang hanggan. At tayo ay malayang makakabahagi sa mga kayamanan ni Kristo. Dahil dito, ano pa ba ang hahanapin natin sa Diyos? Hindi ba't hindi naman tayo ganoon kakarapat dapat upang dulutan ng mga ganitong kapuspusan ng biyaya? Gayunman, mga kaibigan, nanatili pa ring malinaw ang katotohanan na lahat ng ito ay makakamtan natin dahil kay Kristo. Magkagayunman ay sinasabi po rito, kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng anak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ang talatang ito, napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo, na kung papaanong ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig ng anak ayon sa karaniwang ayos. Gayon din naman ngayon, kaya naman hindi nakapagtatakang isipin na maging sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala sa biyaya ng Diyos, ay uusigin din ang mga taong hindi naniniwala. Kung sisiyasatin natin ang ating mga kapaligiran, nakatitiyak akong marami tayong matatagpuan na mga kababayan natin na kukulong sa paniniwalang kailangan niyang maging mabuti sa harapan ng Diyos upang maging karapat-dapat sa Kanya. Tayo ay naniniwala na ang kaligtasan ay dulot lamang ng biyaya ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, sa ikalawang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Efeso, talatang 8 ganito po ang kanyang sinabi, "Dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman." Napakalinaw ang sinasabi ng mga talatang ito at naniniwala ako na kung ang katotohanan ito ay maipangaral lamang ng tama sa mga tao, ang kanyang buhay ay totoong babaguhin ng biyaya ng Diyos. Kay gandang isipin na ang kaligtasan ay hindi bunga ng mga gawa, sapagkat kung bunga ito ng aking sariling pagsusumikap, naniniwala akong magmamalaki ako sa harapan ng Diyos at ito ay isang kasalanan. Marahil, sasabihin ko sa Kanya na, "Panginoon, dapat mo akong papasukin sa iyong kaharian sapagkat lahat ng utos mo ay aking natupad. Dapat ko lamang anihin ang pinaghirapan ko. Dahil rito, dapat mo akong bigyan ng kalayaan na hindi mo maaring pakialaman dahil ang aking kaligtasan ay gawa ng aking mga kamay." Subalit batid ng bawat isa sa atin na tayong lahat ay nagkasala at ito ang nagpapatunay na nangangailangan tayo ng biyaya ng Diyos. At bilang mga makasalanan, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Tayong lahat ay dapat magpasalamat sapagkat ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makapiling siya ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Kaya tulad ni Haring David, masasabi natin, gaya ng kanyang sinabi sa una't ikalawang talata ng 30 kabanata sa mga awit ang ganito, "Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harapan ng Diyos ay di maparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang." Dahil kay Kristo, tayo ay napabilang sa mga taong mapapalad. Hindi dahil sa nagkaroon tayo ng malaking kayamanan. Tayo ay ibinibilang ng Diyos na karapat dapat sa Kanyang paningin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi sa 8 kabanata ng Roma, talatang 17 ang ganito, "At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y makikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain rin kasama Niya." Ang ating pananampalataya kay Kristo ay totoong nagpabago ng ating kalagayan sa harap ng Diyos. Kung malalaman lamang natin na ang napakayamang biyaya na kanilang matatagpuan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sila man ay makakabahagi rin ng kagalakan na dulot ng biyaya ng Diyos. Lahat ng pagpapakasakit ng kanilang kalaoban ay makakahanap ng kapahingahan sa lilim ng biyaya ng Panginoon. Maunawaan nila na ginawa pala ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay, may pagkaloob lamang sa bawat nagtitiwala sa Kanya, ang kalaob ng kaligtasan na hinahanap ng bawat kaluluwang nauuhaw sa katuwiran ng Diyos. Nalalaman ko na maraming pag-uusig ang ating makakaharap habang tayo ay nananangan sa katotohanan ng biyaya ng Panginoon. Gayunman, dapat tayong magpatuloy sapagkat ang kanilang pag-uusig ay tulad lamang ng kanilang kamangmangan sa kalikasan na ginawa ng Panginoong Diyos. Basahin po natin ang susunod na talata na ganito ang sinabi. Ngunit ganito ang sinabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa minana ng anak ng malaya. Kung papaanong inyutos ng Diyos na palayasin ang babaeng alipin, gayon din naman inuutusan tayo ng Panginoon na huwag nang paalipin pa sa kautusan sapagkat tayo ay malaya na. Ang ating buhay ay dapat nakatuong mabuti sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lamang at wala nang iba, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng 3 kabanata, talatang 26 hanggang 29. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at mga Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi sa malaya. Kung papaanong si Abraham ay nagpasya kung sino ang kanyang pipiliin na magiging tagapagmana, gayon din naman, dapat tayong magpasya kung sino ang ating pagtitiwalaan. Ang kautusan ba o ang pananampalataya kay Kristo? Kaibigan, binibigyan ka ng Diyos ng pagpipilian at ang pamimiling ito ay bibigyan niya ng linaw upang ikaw ay makapagpasya sangayon sa karunungan. Inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na tanging pananampalataya kay Kristo lamang ang makapaglalapit sa atin at sa Diyos. Kaya alin ang iyong pipiliin? Saan ka papanig? Sa kautusan ba o sa biyaya ng Diyos? Ikaw lang ang tanging makasasagot at magbibigay ng katugunan at makapagpapasya sa bagay na ito para sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay amin pong pinag-aaralan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat minsan kami naging alipin ng kasalanan, ngunit dahil sa iyong mayamang biyaya ay tinugon mo ang aming mga pananampalataya at nagkaroon kami ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Idinadalangin ko rin Panginoong Diyos sa oras na ito ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng kanilang mga radyo sa oras na ito, iyo po silang pagpalain. Gayun din, Panginoong Diyos, ang mga nasa bilangguan, bagamat hindi sila malaya, Panginoong Diyos, ngunit sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng kanilang pananampalataya, sila ay magkakaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. Dakilang Diyos, idinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito. Pakialaman mo, Panginoon Diyos, ang mga namumuno po, Panginoon, na magkaroon sila ng lakas at katapatan sa gawaing ipinagkaloob sa kanila. Kami po'y umaasa na kami dinirinig mo, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa oras ng kalungkutan ay aking naranasan ang tanglaw, ang gabay, liwanag sa gulong isipan. Ngayon'y kasama ko tuwi na dakila ang pag-ibig niya, tumangis may di iiwan, kasama siya habang buhay. Ang alam ko'y wala na, wala ng pag-asa, ngayon'y batid ko na kapatid. iyon.